أمانك أمانك وقال خلوين وكي مادو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ngwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Life Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza ameamuru mara moja tathmini ifanyike kwa mipango ya usalama kwa wabunge wa nchi hiyo kufuatia kuuawa siku ya Ijumaa kwa mbunge mconservative David Ames, ambaye alichomwa kisu mara kadhaa katika shambulizi linaloshukiwa la kigaidi la Kiislamu wakati akikutana na wapiga kura mashariki mwa London. Ames, mwenye umri wa miaka 69, ni mbunge wa pili wa Uingereza kuuawa katika kipindi cha miaka mitano iliyopita, na kifo chake kimesababisha hofu na ghadhabu kote nchini, huku wanasiasa kutoka pande zote wakimsifia kama mbunge muungwana mwenye bidii ambaye alifanya kazi yake kwa kuzingatia mahitaji ya wapiga kura wake. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza Preet Patel, ambaye aliongoza mkutano usiku kucha wa vyombo vya usalama na sheria nchini humo, Jumamosi aliamuru vikosi vyote vya polisi kutathmini mipango ya usalama kwa wabunge, kulingana na msemaji. Maelfu ya waandamanaji walioshikamana na jeshi walikusanyika mbele ya makazi ya rais mjini Khartoum leo Jumamosi, wakiimba iondoke serikali yenye njaa, wakati Sudan inapambana na mzozo mkubwa wa kisiasa katika kipindi chake cha mpito cha miaka miwili. Makundi ya kijeshi na raia yamekuwa yakishirikiana madaraka katika nchi hiyo ya Afrika Mashariki katika muungano ambao si rahisi, tangu kuondoka madarakani kwa rais wa muda mrefu Omar al-Bashir mwaka 2019. Lakini kufuatia jaribio la mapinduzi lililoshindwa mwezi Septemba lililohusishwa na vikosi vitiifu kwa Bashir, viongozi wa jeshi wamekuwa wakidai mageuzi katika ushirika wanaouita Forces of Freedom and Change, FCC, na baraza la mawaziri la raia. Hata hivyo, viongozi wa kiraia wanawashutumu FFC kwa lengo la kunyakua madaraka. Kikundi kilichojiweka pamoja cha jeshi cha FFC pamoja na vikundi vyenye silaha ambavyo viliasi dhidi ya Bashir viliitisha maandamano ya Jumamosi. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Msimamizi pekee wa bandari ya Afrika Kusini, Transnet, jana Ijumaa alitangaza kuchukua hatua za dharura kufunga eneo la Richards Bay Bulk Terminal, ilisema taarifa kufuatia moto uliozuka bandarini Jumatano. Richards Bay Bulk Terminal ni kituo kikubwa sana barani Afrika cha kusafirisha makaa ya mawe, kinapatikana kwenye bandari hiyo ya Richards Bay, moja bandari saba za kibiashara ambazo Transnet inaziendesha kwenye pwani ya Afrika Kusini. Transnet haikusema ikiwa au kwa kiasi gani mauzo ya bidhaa kama makaa ya mawe, chuma na madini mengine yataathiriwa. Kituo kinashirikiana na wateja wake walioathirika na kipo katika mchakato wa kuweka dharura zinazohitajika kwa njia nyingine zinafanya kazi, kampuni hiyo inayomilikiwa na serikali ilisema katika taarifa iliyotolewa Ijumaa usiku. Nchi za kusini mashariki mwa Asia zitamkaribisha mwakilishi ambaye sio wa kisiasa kutoka Myanmar kwenye mkutano wa kikanda mwezi huu kutoa mtazamo usio wa kawaida kwa kiongozi wa jeshi aliyeongoza mapinduzi dhidi ya serikali iliyochaguliwa ya kiraia hapo Februari. Uamuzi ulifikiwa na mawaziri wa mambo ya nje kutoka Jumuiya ya Mataifa ya Kusini Mashariki mwa Asia ASEAN katika mkutano wa dharura Ijumaa usiku. Inaashiria hatua nadra ya ujasiri kwa umoja unaotekelezwa na makubaliano ambao kijadi unapendelea sera ya ushiriki na kutoingiliwa. Wizara ya mambo ya nje ya Singapore ilisema Jumamosi hatua ya kumtenga mkuu wa kikosi kinachodhibiti serikali Min Aung Hlaing ilikuwa uamuzi mgumu lakini muhimu kwa kuhimili uaminifu wa ASEAN. Taarifa hiyo ilitaja ukosefu wa maendeleo yaliyofanywa kwenye ramani ya mipango ya kurejesha amani nchini Myanmar, ambapo kikosi cha jeshi kinachotawala kilikubaliana na ASEAN hapo mwezi Aprili. Msemaji wa serikali ya jeshi la Myanmar alilaumu uingiliaji wa kigeni kwa uamuzi huo. Na tetemeko la ardhi lenye nguvu kidogo na mitetemeko midogo baada ya hapo ilipiga kisiwa cha mapumziko cha Bali nchini Indonesia mapema leo Jumamosi na kuua watu wapatao watatu na kuharibu nyumba kadhaa. Tetemeko hilo lilitokea kabla ya alfajiri na kusababisha watu kukimbia nje kwa hofu. Lilikumba eneo muda mfupi baada ya kisiwa kufungua tena shughuli zake za utalii kufuatia janga la corona. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, tuingie sasa katika mjadala wetu wa Live Talk. Tunakita katika maslahi, mchango, changamoto na maisha kwa jumla ya mama anayeishi sehemu za vijijini. Sote tunajua vyema namna maisha ya vijijini yalivyo. Kwa asilimia 100 yanategemea kilimo, na sehemu nyingi za vijiji vyetu hasa Afrika Mashariki na Kati, ustawi na kile wengi wanaita maisha ya sasa haujafika kiwango ambacho sote tungependelea. Kwa hivyo wengi wanasema maisha ya vijijini ni magumu. Lakini siku zote yupo mama ambaye hapo kijijini ndio kila kitu kwake. Maisha yake yote yapo kijijini na mchango wake daima umesaidia sana katika kukuza jamii licha kuwepo changamoto si haba. Mjadala wetu basi unaangazia maisha ya huyu mama anaishi kijijini. Mchango mkubwa anaotekeleza katika kukuza jamii na taifa kwa jumla, tukiangazia kwamba leo ni siku ya mama wa kijijini. Nimewaalika wachambuzi, wanaharakati na wengi katika mjadala huu kushiriki. Nimekualika na wewe msikilizaji na nashukuru kwamba unasikiliza na kwa njia zote unachangia kwa njia mbalimbali ikiwemo ile ambayo nitakueleza hapo baadaye. Wachambuzi wetu, Mary Makoha ni mwanaharakati mtetezi wa masuala ya wanawake na watoto wasichana nchini Kenya. Yupo kwenye line ya simu kutoka magharibi mwa Kenya. Nimemwalika pia Gladys Mnuo, mtetezi wa haki za wanawake nchini Tanzania. Niko naye Mauru Bana Maka Mauru ambaye ni mchambuzi wa masuala ya jamii, na tunaendelea kumtafuta Zainabu Chisangi. Naarifiwa na mwelekezo wangu kwamba tumempata Zainabu Chisangi, mwanaharakati wa maslahi ya wanawake pwani ya Kenya. Msikilizaji, na kuomba endelea kuchangia ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Tutausoma na kukushirikisha moja kwa moja kwa njia moja ama nyingine kwenye line hii ya simu. Naitwa Kenneth Bwire. Tuanze na wewe Mary Makoha, mwanaharakati mtetezi wa masuala ya wanawake. Upo kijijini, unatembea kijijini kila siku, taswira na sura ya kijijini unaifahamu, kazi iliyo kijijini unaifahamu, mchango wa mwanamke anayeishi kijijini unaufahamu. Hebu tupe picha ya mwanamke anayeishi kijijini katika maeneo unaoyatembelea kila siku katika kuwatetea na kusimamia maslahi yao.
Asante sana. Na pia hamjambo wasikilizaji. Ningependa kusema ya kwamba mwanamke anayeishi kijijini ni mwanamke anayefanya bidii sana kuhakikisha ya kwamba ameweka chakula mezani. Ni mwanamke anayeng'ang'ana sana kwenye shamba kuhakikisha ya kwamba jamii yake imepata chakula. Ni mwanamke ambaye anafanya kila jambo kuhakikisha ya kwamba ameboresha maisha yake. Ila tu pia huyu ni mwanamke ambaye anang'ang'ana sana kwenye shamba. Kwa mfano hapo zamani kama sasa mkoa wa Magharibi tumekuwa tukilima miwa, na unapata ya kwamba huyu mama anarauka kila siku asubuhi na mapema kuenda kulima lile shamba, kupalilia ile miwa, lakini hana uwezo kwa lile shamba. Pesa zinapotolewa sio zake. Unapata ya kwamba hata lile shamba ambako analima chakula hana uwezo, hana uamuzi wowote kwenye lile shamba. Hata huyu mwanamke anapofanya bidii labda ajihusishe na ufugaji, hata afuge kuku, lakini unapata ya kwamba kuuza ile kuku hana uwezo. Lazima ambie mume wake, lazima aombe ruhusa, ama wakati mwingine atafanya hiyo kazi yote, atapanda mimea, lakini unapata ya kwamba mume wake anaishia kuuza ile mimea, anaishia kuchukua ile mimea, na huyu mama hana uwezo wa kusema la, kwa maana anaambiwa kutoka kwenu na hili shamba hapa ni kwangu. Yani anapoolewa bado amekani kila ule wakati wa kujiona kama huku ni kwake, bado tu anachukuliwa ni kama hapo kwa wenyewe. Na haya ni mambo ambayo kwa hakika yamefanya mwanamke anaishi kijijini kukosa uwezo, hana sauti, hawezi kufanya uamuzi wowote katika jamii, hawezi kufanya uamuzi wowote hata katika familia kule ambako ameolewa. Na inafanya huyu mwanamke wa kijijini asiwe na uwezo wowote, ama asiweze, bidii yake isiweze kusikika, kwa maana wakati wowote ile bidii inaweza kuondolewa. Huyo ndio mwanamke wa kijijini.
Umeleta picha ambayo labda kwa wengi watasema ni kilio, lakini je, Gladys Mnuo, hii ndiyo taswira Tanzania ama ni tofauti?
Asante sana kwa kweli. Alichoongea mwenzangu, hiyo ni taswira karibu ya wanawake wote au wamama wote kwa Afrika. Inaweza kuwa hata nje ya Afrika, lakini hiyo ndio taswira halisi. Mwenzangu amezungumzia shamba la miwa. Inawezekana hata hilo shamba la miwa lenyewe likawa ni kwa ajili ya biashara tu, kiasi kwamba mwanamke huyu wa kijijini ambaye leo tunamzungumzia hana nafasi yoyote ya kwenda kulima hata zile mboga zake, mboga za kula familia nzima, chakula kidogo cha kula familia nzima, akapewa tu sehemu ya pembeni. Hiyo nimeshuhudia, akapewa tu sehemu ya pembeni, anasema mwisho hapa, lima mboga zako mwisho hapa, anasema mboga zako, lakini ni mboga za familia. Kwa hiyo hayo ndio maisha ya wanawake wengi wa Kiafrika na hata wa Kitanzania, na hii ni kwa sababu hawezi kurithi ardhi, hana uwezo wa kuwa na eneo lake. Lakini pia naweza kuongezea kwa kusema hii inatokana na kutokuelewa au kazi ya kuelimisha jamii imeachiwa tu asasi zisizokuwa za serikali, kiasi kwamba kuna vitu vizuri vimeshafanyika. Kwa mfano, Tanzania ipo sheria ya ardhi namba 4 na namba 5 ambayo inamwelekeza mwanamke kuwa na haki ya kurithi ardhi, lakini yule mwanamke aliyekuwa kijijini tunayemzungumzia leo anajua kwamba ipo hiyo sheria ambayo inampa haki yeye ya kurithi? Hivi ninavyokuambia, pamoja na kuwa tuna vyombo vingi vya habari, bado wanawake wengi hawajajua kama wanayo haki Kwa maana hiyo nataka tu kumalizia hapo kwa kusema hii siku ya mwanamke wa kijijini itumike vizuri kuelimisha masuala ya ardhi ambayo pia ni ukombozi kwa wanawake wengi.
Shukrani mno. Shikilia hapo. Zainabu, unashughulika sana na kuzungumza na wanawake wengi katika sehemu mbalimbali pwani mwa Mombasa, sio Mombasa, Malindi, Kilifi na kwingineko. Unasikia sauti zao, unasikia labda niite vilio alivyozungumza Mary. Wanakuambia nini hawa wanawake unapozungumza nao? Ujumbe wanaotoa ni tofauti alivyozungumza Mary na Gladys ama ni ujumbe ambao unafanana tu?
Shukrani sana kwa hii nafasi, na ningeweza kusema kwamba vile wanawake wenzangu walipotangulia msemaji wa kwanza na wa pili, naweza sema wako sahihi kabisa, kwa sababu sisi wanawake sauti yetu huwa ni moja. Sisi wanawake tunasema hatuwezi kushikana, maana changamoto zetu huwa ni moja. Mwanamke wa kijijini, mimi kwangu naweza sema, kuongezea kwa wale wenzangu waliosema kwamba mwanamke wa kijijini ndiye anakuza uchumi, tusidanganyane, kwa sababu kama ni bidhaa nyingi huwa zinatoka vijijini, na hivyo bidhaa huwa zinaweza kuwezeshwa na yule mama mapya atakayerauka aende shambani, ahakikishe shamba lake liko sawa, ahakikishe jamii, familia yake imeiko kisawa sawa. Lakini wakati kama huu wa kuweza kusherehekea huu mwanamke wa kijijini, ndiye huwa tunawasherehekea inavyopaswa? La hasha, kwa sababu hata mwanamke mwenyewe yule wa pale kijijini hana ile fikra kwamba kwa leo ni siku yangu niweza kaa nikasherekewa, bali huwa wanakaa wanasherekea na watu wengine tofauti. Kwa hivyo wanawake, kilio chao wako vilio ni vingi, kama vile wenzangu walivyotangulia kusema, sitaki kujirudia, hasa kwa masuala ya urithi, urithi wa mashamba, urithi wa mabiashara, urithi wa mabiashara. Maanake wanawake wengi wanajituma kwa upande mavyama, wanawake wamekeza, mwanamke ende achukue pesa yake, ende akalime apate pesa kidogo, aweze kuwekeza katika kikundi lake, au mbeloni irudi pale pale kwa ile shanga. Lakini at the end of the day, yule mwanamke je, anafaidi ile pato? Anafaa kulipata? Analipata? La hasha. Kwa hivyo mwanamke aliyejijini mtu anafaa kusherehekewa vipasavyo, na ni mwanamke tunafaa tujitume kwa wingi, kwa sisi wanaharakati tumejitolea kuweza kumhakikisha. Na tukiangalia Pacific kubwa, kuna wanawake wajani wako vili kule vijijini wenye wameachwa. Ile sheria yetu, sheria yenye iko vipi, inamlinda vipi huu mwanamke mjane na iko kule kijijini na yajituma, ako na watoto lakini hawezi hafahamika, ama hakuna mtu anajihusisha kwenda kumsaidia yule mwanamke mjane kuweza kujiinua. Kwa hivyo ni masuala mengi yale yanayokumba sisi ya kina mama, hasa wale walio kule kijijini.
Asante. Urban Mark, mchambuzi, unachambua sana haya masuala ya jamii na masuala mengine, jinsi tunavyoishi katika jamii. Labda yupo mwanaume kama mimi ama wewe mahali ameketi anasema, wanayozungumza hawa wanawake ni majukumu yao. Ni majukumu yake aende shambani, ni majukumu yake alishe familia, ni majukumu yake atunze familia. Wanachofanya ni kilio tu na kuridhi kila mtu apambane na majukumu yake, maslahi yake, nguvu zake akapate. Labda mwingine anasema hawa ni wachochezi tu. Je, wanayozungumza ni wanaharakati ama unaliona katika jamii ni swala hatari kiasi?
Naam, awali ya yote kwanza ni kusalimia wasikilizaji wote watukufu, na moja kwa moja kwenda kwa mada. Kimaoni yangu nasema mbali kuwepo na vilio vya wanaharakati, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hali halisi inayojiri katika vijiji na hususan kwa kiumbe cha mama ama mwanamke, kwa kiasi kikubwa ni hali ya kuzonga au hali ya kusikitisha, kutokana na kwamba kwa kiasi kikubwa sana mama kijijini hachukuliwi kama binadamu, ama maisha yake haiko kama binadamu, yuko kama, yani nafikiri hata punda na cheo zaidi kumliko mama, kutokana na kwamba yale majukumu ambao amekabiliwa nayo yule mwanamke katika maisha ya kijiji ni majukumu ambayo kwamba ni majukumu mengi, ni majukumu mazito, ni majukumu yanayomkwaza, ni majukumu yanayomlemaza, na ni majukumu yanayomchosha mwanamke kijijini katika umri wa mapema sana, kwa sababu mwanamke huyu anaoperate yani masaa 24 ama kiambelecho wenyewe akisema ni 24/7, kwa sababu mchana yeye ndio tingatinga kwa shambani analima, mchana huo huo atakana mkokoteni atatafute maji, huyo huyo tena atakana kwa aende alishe mtoto kama na watoto, huyo mmoja huyo tena vile vile atarajiwa afanye usafi wa nyumba, atarajiwa apike, na huyu tena vile vile napofika usiku anatarajiwa tena akastareheshe mtu. Sasa unakuta maisha ya kiumbe hichi ni maisha ya tuseme kwa kiasi kubwa ya dhiki sana, tena hususan kama tunavyozungumza kuseme, tukizungumza hali hai ya mwanamke ambaye tunamuona katika maeneo ya Tanarifa, utakuta kwamba hali yake ni hali ya maisha magumu sana, kutokana na kwamba watu wanaishi maisha ya kijiji, yani maisha ya kijijini, amelazimishwa kutokamana na kuwekewa na hali za sintofahamu ama za hofu, kiasi ya kwamba kuamini kwamba watu wakikaa vijijini labda kuna kuwepo na usalama, lakini vijiji vile havina mambo mengi muhimu ya mambo mengi ya kimsingi, tuseme maji. Unakuta watu mpaka wakina mama waende kilomita, wengine ni moja, wengine ni mbili, wengine ni tano haswa, waende wakatafute maji wayalete. Alafu vile vile tena wanatarajiwa waende wakalime mashambani, walime mpaka vikue, mpaka wavune wavilete. Na saa nyingine pia hata sikulima tu, wanatarajiwa tena warudi mashamba hayo hayo usiku wakakeshe wakalinde manyati au wakalinde mayonda au wakalinde uhasama aina yoyote dhidi ya mimea yao. Sasa unakuta kulingana na hali ilivyo ni kwamba mwanamke wa kijijini anaishi maisha ya ghadhabu sana, manake wala hutamuona maskini ya Mungu ajue kujipamba, ajue kujishebedua, ajue kuvaa dhahabu ama ajue utamu wa almasi ama ajue kuvaa nguo, yani kujisherehesha kama mwanamke, kutokamana na kwamba masaa 24 kwa saba yuko kwa chuko jukumu moja baada ya lingine baada ya lingine baada ya lingine, mpaka leo mwisho wa kusha anaishia kwamba si kiumbe, ni mashine ya binadamu.
Mary, unamsikia bwana Mauru, bwana Maka anasema labda punda na cheo, maana yake kazi anayofanya mwanamke. Awali umezungumzia kwamba unakoishi, unakotembelea, wanawake wanafanya kazi hadi katika mashamba ya miwa. 50% ya wanawake wote Afrika wanafanya hii kazi. Lakini anapofanya haya yote mwanamke, ni kujituma, ni kushindwa atafanyeje? Amesukumwa na mwanaume? Mazingira gani ambayo yanamsukuma mwanamke kiasi kwamba bwana Maka anasema punda na cheo?
Bwana Maki yuko sawa kabisa. Mara nyingi huyu mwanamke analazimishwa. Huyu mwanamke analazimishwa. Analazimishwa na hali, kwa sababu unapata ya kwamba hawa watoto wake wakikosa chakula wanamuuliza mama. Huyu mume akirudi anataka chakula. Huyu mgeni akija anataka chakula. Mashemeji zake wakija wanataka huyu mama awahudumie. Unapata ya kwamba hata wale jamii zao ambao wanaishi mijini wanapokuja nyumbani, kwa mfano, wanataka huyu mama aende akisomba maji yao ya kuoga akiwaletea, awafanyie, awachinjie kuku zake ambazo kuku wake ambao amewafuga awachinjie. Wanaporudi mjini, mara ndio huyo amewapatia njugu, amewapatia ndizi, amewapatia kuku, amewapatia hivyo vitu vyote. Kwa hivyo huyu mama unapata ya kwamba anafanya hii kazi sio kujifurahisha yeye, anafanya hii kazi kufurahisha wengine. Ili hali unapata ya kwamba mara nyingi anafanya hivyo kwa sababu amelelewa hivyo, mila inasema hivyo, jamii inasema hivyo, ukoo wake unasema hivyo. Kwa hivyo unapata ya kwamba huyu mama hana njia nyingine, yani ni kama ni mtumwa, ni mtumwa mwingine. Nimeona kama huku kwetu kuna hii sheria, kulikuwa na hii sheria ya kwamba mwanamke hafai kula kuku. Kwa hivyo utapata ya kwamba kuku anapochinjwa yeye anakula mboga zake kali kabisa, kuonyesha ya kwamba yeye ni mwanamke, mwanamke wa kiheshima. mwenyewe. So unapata ya kwamba huyu mwanamke hata unapomwambia kwa mfano ajipodoe afanye nini, akijipodoa sana ataonekana kijijini kama yeye ni kama ni kahaba. Anajipodolea nani? Mbona anafanya vile? Hana hata ile nafasi, na hata anapojaribu kuvaa vizuri inakuwa ni shida. Mara mingi nimekabiliana na visa ambavyo wanawake wamenyolewa nywele na waume zao, kwa sababu hata saluni anaporudi nyumbani anaulizwa ulitoa wapi pesa, na hata kama ni pesa zako mbona umeziharibu kwenda kusonga nywele, you know. Kwa hivyo inakuwa amelazimishwa katika hali fulani, ametiwa katika kona fulani ambayo kutoka pale itakuwa ngumu. Na unapata ya kwamba hata tunapokuwa unapata ya kwamba hata tunapokuwa na visa vya empowerment, wale wamama ambao wanatoka mjini kuja kuongelesha wamama wa vijijini, unapata ya kwamba hawaelewi shida zao. Kwa hivyo pia wanasema tu mambo ambayo yanaishia hewani.
Ni washukuru sana Mauru bana Mark Mauru, mchango wako mchambuzi umetusaidia sana kufanikisha kipindi cha leo, mtazamo kwa upande wa pili wa mwanamume na mama zetu wa vijijini. Zainabu Chisangi, shughuli unazofanya kuwapa maarifa wanawake wa pwani ya Kenya wanaoishi vijijini ni mchango mkubwa, tunashukuru kwa niaba yako. Gladys Mnuo, mtetezi wa haki za wanawake, nawe tunakushukuru. Na Mary Makoha, asante sana kwa utetezi wako na kusimamia msingi dhabiti na imara wa mwanamke anaishi maeneo ya vijijini. Washukuru sana nyote na wasikilizaji kwa kufanikisha kipindi hiki cha Live Talk hii leo. Tunakushukuru ewe mama wa kijijini, kila unachofanya kufanikisha na kulea, kulinda, kulisha, kuvalisha jamii yako. Naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi amekuwa Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud. Asante kwa kusikiliza.
Ulikuwa ukisikiliza kipindi cha marudio cha Live Talk kutoka studio namba 15 za VOA Swahili mjini Washington DC. Waziri wa mambo ya ndani wa Uingereza ameamuru mara moja tathmini ifanyike kwa mipango ya usalama kwa wabunge wa nchi hiyo kufuatia kuuawa siku ya Ijumaa kwa mbunge mconservative David Amess, ambaye alichomwa kisu mara kadhaa katika shambulizi linaloshukiwa la kigaidi la Kiislamu wakati akikutana na wapiga kura mashariki mwa London. Maelfu ya waandamanaji walioshikamana na jeshi walikusanyika mbele ya makazi ya rais mjini Khartoum leo Jumamosi, wakiimba iondoke serikali yenye njaa, wakati Sudan inapambana na mzozo mkubwa wa kisiasa katika kipindi chake cha mpito cha miaka miwili. Msimamizi pekee wa bandari ya Afrika Kusini, Transnet, jana Ijumaa alitangaza kuchukua hatua za dharura kufunga eneo la Richards Bay Bulk Terminal, ilisema taarifa kufuatia moto uliozuka bandarini siku ya Jumatano. Nchi za kusini mashariki mwa Asia zitamkaribisha mwakilishi ambaye sio wa kisiasa kutoka Myanmar kwenye mkutano wa kikanda mwezi huu kutoa mtazamo usio wa kawaida kwa kiongozi wa jeshi aliyeongoza mapinduzi dhidi ya serikali iliyochaguliwa ya kiraia hapo Februari. Na tetemeko la ardhi lenye nguvu kidogo na mitetemeko midogo baada ya hapo ilipiga kisiwa cha mapumziko cha Bali nchini Indonesia mapema leo Jumamosi na kuua watu wapatao watatu na kuharibu nyumba kadhaa. Tetemeko hilo lilitokea kabla ya alfajiri na kusababisha watu kukimbia nje kwa hofu. Lilikumba eneo muda mfupi baada ya kisiwa kufungua tena shughuli zake za utalii kufuatia janga la corona. Mwisho wa muktasari wa habari.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.